Rigsdagen samles i år til den ordentlige samling under urolige og triste forhold.
Velkommen til Historiske Dages podcast, hvor du hver gang møder historien. Jeg hedder Andreas Kildegaard, og det var Stauning, du lige hørte tale. Og hvorfor nu det? Jo, det er fordi, jeg sidder her med de første tre bind af det nye værk Statsministeren om de danske statsminister fra 1848 til 2019, som er skrevet af politologen Tim Knudsen. Det er lidt af en mobbedreng, både sådan fysisk set, men også når det kommer til anekdoter og indblik i dansk politik, siden vores grundlov kom til. Og statsministeren blev, ja, statsminister, imens kongen så den langsomt trådte med i baggrunden. Især én statsminister formede i den grad embedet i den første del af den udvikling, og blev iscenesat mere end man så både før og efter ham, og det var netop Stauning, som man kan læse. Det kunne jeg rigtig godt tænke mig at høre mere om, så jeg har spurgt Tim Knudsen, forfatteren bag værket, om jeg ikke måtte kigge forbi, selvom han godt nok lige nu sidder og skriver på det næste bind. Så vi tog os en kop te og en god snak hen over spisebordet, mens computeren fik sig en pause. Og det blev mindst lige så interessant, som jeg havde håbet på. For ikke nok med i scenesættelsen af myten omkring Stauning viser sig at være bred inspiration fra Tyskland, så udløste den faktisk også en regulær førdyrkelse på dansk jord. Se, det var nyt for mig. Det og meget mere kan du høre mere om nu.
Jeg knytter det jo meget sammen med altså den udvikling i massekommunikation i teknologien, som finder sted i, efter 1. verdenskrig. Ikke? Også jeg antager, at folk, der var statsminister før begyndelsen af 20'erne, folk kendte ikke engang deres stemmer. Altså, ikke, det var, de var mange, meget mere fjerne figurer. Altså, massekommunikationens fremgang der med radioens fremgang i 20'erne og 30'erne, og TV betyder ikke så meget, selvom man faktisk sendte TV i 31 i USA. Det vidste jeg, blev selv overrasket over, det var så tidligt. Ja. Ja, men det var jo ikke masse. Men gramofonplader og talefilmens fremkomst osv. gjorde jo, at de der fjerne figurer pludselig kunne blive mere nærværende. Og så alligevel ikke nærværende. Man havde jo på alligevel fra afsenders side meget styr over den kommunikation, der gik ud. I modsætning til i dag, hvor man for først ikke har partipresse i samme udstrækning, ikke, til at temmelig ukritisk at videregive ens budskaber. Og tv og alt det der kommer meget, meget tættere på personerne end dengang. Så man kunne alligevel skjule meget og udsende sådan et meget redigeret billede af hvem man var, ikke? Og det peger så også på, at det gør Stalin, det gør Mussolini, og det er fuldstændig, jeg er helt klar over, hvor provokerende det er at nævne de to samtidig med at nævne Roosevelt og Stalin. Men der er altså lighed der, ikke? Roosevelt og Stauning havde så det, at de havde en oppositionspresse, så det slap de andre for, ikke? Og Hitler, jeg nævnte det ikke Hitler, men det er jo det samme, ikke? At det kvalte jo, jeg indrettede medierne, og så kvalte jo alt kritik og opposition. Men selve det, tror jeg, er vigtigt for at forstå, at Stauning får den der helt særlig status blandt vores statsminister. Den er jo altså head and shoulders over alle andre statsminister stadigvæk. Og taler af, jeg tror, at Nyrup engang har sagt, der er Stauning og alle de andre. Altså, han er sådan en figur, ikke, der står helt ophøjet. Men så er det selvfølgelig også, altså det siger jeg jo også om Stauning, at han stod jo for en langt mere demokratisk politik heldigvis, end i hvert fald tre af de nævnte herrer, det er Stalin, Mussolini og Hitler, og hvem der ellers var på den tid, som fik den der føredyrkelse.
Du Du har også en fin, du siger et sted, at han er en idoliseret pap med cheffigur af en fører, ikke?
Ja, ja.
I forhold til de andre der.
Ja, ja. Altså det er de andre jo også. Og Roosevelt er det jo også, ikke? Det der, at man ikke vidste, at manden sad i kørestol. Altså, det er jo fantastisk. Han er 12 år præsident. Ja. I dag kan vi slet ikke rumme, at det kunne lade sig gøre, at en stor del af den amerikanske befolkning ikke anede deres præsident led af efterværende af noget polio, ikke? Og så det lykkedes at få stablet ham op med nogle jernstativer og sådan noget inde i. Han havde sådan et korset, eller så de fik ham rejst op, når han skulle holde tale, og hans søn lige sagde ham hen til mikrofonen og alt sådan noget. Og det gik ikke op for befolkningen. Det viser alligevel, at han kunne komme ind i radioen på sine egne betingelser, han kunne komme igennem på sine betingelser, kunne sidde i en limousine og vinke til folk, når han kører forbi og blive vist for film og sådan noget, ikke? Uden at man kom helt tæt på, hvad han egentlig var for.
Men du siger også, der var en velvilje hos medierne, ikke? Til deltage i og skjule det billede.
Ja, ja. Altså. Det er rigtigt, at det kan man vel sige, også et kulturelt skift, der er sket helt generelt, ikke? At man havde en skarpere opdeling mellem og i samfundet som helhed, ikke? Af hvad der var privat og hvad der var offentligt, ikke? Altså ens ægteskabelige forhold og alt muligt andet. Det var man ikke så åben om, og der var også en forståelse af, at det skulle man ikke stikke sin snude i. Og man var meget tolerant, og med hensyn til politikere var man jo meget tolerant over for de drak sig for der. Det var man sådan set tolerant over for helt. Op til, i hvert fald til og med Schlüters tid.
Men, så det vil sige, at du ser en klar adskillelse mellem før Stauning og efter Stauning.
Hvordan
kommunikerede man inden Stauning?
Jamen, der var det jo aviser og som oftest var det jo partipressen, ikke? Men altså, hvis du tager I.C. Christensen, der er konservativ præsident indtil 1908, men som spiller en stor rolle indtil 1920, ja, så havde man jo en venstrepresse, ikke? Som skrev om den, og det var jo meget tilpasset. Men selv hvis du går ind i oppositionsavisen, så vil du som regel se sådan en meget formel omtale her, I.C. Christensen og sådan noget, ikke? Men
Stauning er sådan.
Men man havde jo ikke radio, man havde jo ikke talefilm, man havde stumfilm, som jo ikke sagde ret meget og gav meget indtryk, ikke meget indtryk, og man havde ikke grammofonplader spiller også først en stor rolle for midten. Der fandtes sådan nogle primitive nogen, men det er først den elektroniske optagelsesteknik, nu taler jeg om noget, jeg ikke viser stadig så meget om, men du kender godt de der meget gamle plader, hvor de har stået og råbt ind i en trakt, ikke? Og så kører man, og det lyder altså som om det er på den anden side af landet, de råber, ikke? Altså der kommer en forbedring af lydteknikken, der kommer om talefilm og radio og alle de der ting, i brug. Og det, som jeg synes er interessant med Stauning, det er, hvor tidligt socialdemokraterne egentlig er det bevidst, og hvor bevidst. Altså, når de udsender en åbningstale i Folketinget eller på Rigsdagen i 1925 på plade, det blev jeg selv lidt overrasket over, ikke? Altså, så kunne socialdemokraterne høre den store mesters ord derhjemme, ikke? Hvis de altså havde kravfron, ikke? Det var selvfølgelig ikke så mange. Og der er heller ikke, som jeg har også nogle tal på radioens udbredelse, den er ikke, det var ikke så stort i 1930, det er op gennem 30'erne, og i 1940 så har næsten alle radio.
Ja, ja, der er sådan en sjov udvikling der med Stauning er der virkelig kommer tryk.
Men altså, jeg har også overrasket mig selv, hvor meget han talte i Danmarks Radio, og han fik lov til det, ikke? Og mange talerne var sådan. Jeg skal ikke påstå, at jeg har gennemlyttet dem alle, og kender dem alle, men mit indtryk er, at mange af dem var sådan faderlige og landsfaderlige, og i og for sig ikke særlig partipolitiske. Altså, han stod der sådan hævet som galionsfigurer og landsfaderen, der talte lidt doserende for mennesker, og måske en stil, som også ville være svær i dag, ikke? Hvor folk ville sige, at det gider vi.
Tror du, man kan se en sammenhæng mellem, at det, at han har, hvordan er det, han har den første åbningstale,
ja,
og den første nytårstale,
ja,
og så den måde, han, som du også beskriver på, og som du lige sagde før, ja, den måde, han taler på, tror der ligger noget i, at han er bevidst om, at han har overtaget nogle ting fra kongen, og derfor skal tale lidt, som kongen måske ville gøre?
Det kan jeg jo ikke rigtig vide, men altså Stauning, må man jo sige, var jo ikke noget åben menneske. Han, selv ikke de nærmeste partikammerater, kom meget tæt på, hvad han tænkte. Han er altså meget berømt for sin tavshed. Altså, det var I.C. Christensen også. De har holdt knæme kortene tæt på kroppen. Hvilket jo i mange henseender var en fordel, fordi de leverede altså meget få blottelser på den måde, ikke? Men det gør det også svært at vide, hvad han egentlig tænkte.
Ja.
Men hans stil virker også sådan præsteagtig.
Ja.
Ja. Hvilket for Bauhaus, de var jo erklæret ateister og troede ikke på noget som helst og sådan noget. Men der var masser af den der sådan præsteagtige stil i det, som folk jo havde kendt i århundreder, ikke? Ja. Altså, det var noget velkendt, han trådte ind i på den måde. Hvor bevidst det egentlig var, er jeg ikke klar over, fordi der er også en tredje vinkel, du kan have på det. Det er faktisk svært at, han taler også ligesom måske den sådan belærende fagforeningsformand eller håndværksmester til svenden og lærlingen, ikke? Altså, det er svært at se, men når alle omstændigheder, så levede han i et samfund, der var mere præget af autoriteter, og han ville meget gerne tydeligvis være en autoritet. Ja. Og hvor så forbillederne er henne, det kan jeg få lidt svært ved at redde ud. Ikke?
Ja, fordi man kan sige, at de udenlandske pendanger, der var mere gang i sproget, og der blev råbt.
Og det er jo fordi, altså i grunden Stauning en forsigtig og en konservativ mand på sin vis, ikke i partipolitisk forstand, men altså bange for egentlig urolig ved at der skal opstå sådan uroligheder, og han var forskrækket og kunne virkelig ikke lide Mussolini og fascisterne. Han kunne heller ikke lide kommunisterne, navnlig de tyske kommunister, og mente, det var sådan nogen, der skabte uro, og for alle i verden, så drejede det om som et af hans yndlingsudtryk, rolig udvikling. Mm. Ikke? Og det er jo virkelig en konservativ synspunkt, fordi altså rigtig konservativ siger, ja, vi skal tilpasse os udviklingen, men vi skal gøre det langsomt og uden brud og sådan noget. Jo, det tror jeg spiller en stor rolle for hele hans tænkning, at han har det der. Og derfor vil han jo ikke gejle masserne op. Det vil Mussolini, det vil Hitler. Ikke? Altså, han vil ikke pirke til utilfredsheden. Han vil prøve at holde den under kontrol.
Ja, ja.
Ikke?
Ja. Så han har nok set, han har nok været bevidst om udviklingerne i England, og hvordan netop i scenesættelsen, talen til folk, hvordan det, man skal gå virkelig varsomt der, for ikke at...
Men i mellemkrigstiden, hvis man var politisk bevidst, så vidste man det jo, og det har jo gjort indtryk. Altså, så det tror jeg også fremmede en forsigtighed, og for alle i verden, tingene må ikke gå ud af kontrol.
Vi talte før om Stauning, hvor meget han tænkte over i sin tid.
Ja.
Og det er så svært at vide, muligvis. Men hvad tænker du i forhold til baglandet?
Det er jo helt tydeligt, i hvert fald i 30'erne, at han der bliver støttet af et meget bevidst agitationsarbejde eller propagandaarbejde, ikke? Som blandt andre Hans Hedtoft stod. Han stod især for spidsen, og de er helt bevidst. Og læser du Socialdemokraten, altså jeg ved ikke, om man skal lide eller græde nogen gange, når man læser de lovsprislinger, der er, ikke? Det er jo ikke så langt fra, hvad det er meget svulstigt, ikke? Altså, og jeg læste forleden, så læste jeg Socialdemokratens, mine ord, da han døde. Ja. Nekrolog. Jamen, altså, det er lige for... Det er helt oppe i skyerne, som vi slet ikke kan svinge os op i dag. Nej. Altså, han blev bevidst fremstillet som sådan nærmest en frelser.
Men har der ligesom i dag, altså har der været et kontor, ja, der simpelthen har siddet og fokuseret på, og nu skal vi gramofonplade og radio, og det skal komme sådan og sådan?
Hedtoft blev ansat af partiet i 29, og der var han 26-27 år deromkring. Og bliver sådan leder af deres agitation og propaganda, og de arbejder på meget professionelt, kan man sige, med tingene, ikke? Og tænker over, hvordan skal valgkampen tilrettelægges, og hvordan skal vi dit og dat, ikke? Hvordan skal vi bekæmpe kommunisterne og nazisterne og alle de andre der, men især dem. Så det var det er jo ikke tvivl om, og når man nu også ser på de film, som bliver lavet, hvor altså det er helt vildt underligt, at en eller anden bundemand står og udtrykker sin bekymring, og så får han det der ordnet stavning. Ikke? Hedtoft og også H.C. Hansen, de senere socialdemokrater, de var jo som unge på Socialdemokratisk Partiskole i Tyskland. Og altså, man skal være opmærksom på den påvirkning fra Tyskland. Dels at de fik lært en hel masse om propaganda og organisation og sådan noget dernede. Men også selvfølgelig, at de fik indtryk af det urolige politiske liv, der var i Tyskland på den tid, hvor der var gadekampe mellem nazister og kommunister og socialdemokrater. De slog sig alle sammen med hinanden, og det var virkelig råt, ikke? Og ved at se ophøjet de deres ledere som sådan nogle fantastiske visionære og nærmest altvidende uforudsigelige personer. Alt det der er jeg sikker på smittet af.
Okay, så man kan sige, de har nok også, altså, der har været en dialog også med Stavning der måske, eller noget omkring, hvad de der udviklinger kan. Ja.
Og der var også, de fik... Også blev jeg også belært om, at de skulle være forbilleder for andre. Når man var leder, så skulle man være et forbillede. Det var meget vigtigt i hele livet. Og der kan man sige, at Hedtoft, i modsætning til Stavning, faktisk i høj grad levede op til det. Altså afstanden mellem Stavning som privatmand, og så figuren Stavning, den er stor. Altså, ikke? Ja. Men Hedtoft, og H.C. Hansen, tror jeg, så vidt jeg kan se, de traf en pige, når de var for Hedtofts vedkommende 18 år, hun var 15, og DSU, og så var hun DSU, ikke? Man skulle netop være, og så holdt de sammen resten af livet, og så var den potte ude, ikke? Og man havde orden i sine regnskaber. Hedtoft havde to revisorer på, og skulle ikke være, det er ikke noget med Lars Løkke det her, ikke? Der skulle ikke være nogen, der skulle sætte en finger på noget som helst, ikke? Og man skulle være hjælpsom og i godt humør, og man skulle ikke det er lidt grinagtigt, når man læser, man skulle ikke lytte til jazzmusik, og det var jo sådan noget dekadent noget, og ordentlig musik, og jo. Altså hele vejen igennem skulle man være et dydsmønster, ikke? Jo. Og Stavning, de undlod jo, det var han jo alt andet, altså han var både, det ved du, drikfældig, og det der med damer, det var der sgu heller ikke for godt styr på, vel? Men det vidste man ikke noget om.
for lige at trække den tilbage. Altså, det er jo næsten som om, at da Stauning kommer til, som statsminister i hvert fald, så er der sådan et sammenfald, ikke? Altså, der er den udvikling, du beskriver, som er nået til et vist punkt i forhold til statsministerens magt overfor kongen. Der er verdenssituationen, især Europa omkring ham. Der er de nye medier. Der er Stauning selv som person. Det er ligesom, der er en hel masse ting, der mødes og går op. Fornemmer jeg, ikke, på det, du skriver? Og det er det, der gør, at vi får den her førekult,
som du siger, dyrkelse. Også det er en meget vigtig pointe. Altså, at kanslergadeforliget i 33, det er virkelig en nøglebegivenhed. Man kan diskutere, hvor økonomisk genialt det var, og sådan noget, ikke? Og det er også blevet diskuteret, også af Socialdemokraterne, det synes. Og det var måske sådan i fordelingspolitisk i virkeligheden ikke særlig godt for arbejderne, og så videre, og så videre. Men jeg synes, man overser det væsentligt. Det væsentlige er, at kanslergadeforliget demonstrerer, at man kan træffe beslutninger ved at komme overens, samtidig med, at Hitler smadrer hele skidtet i Tyskland. At alle de der, der angriber det parlamentariske demokrati, de får svære ved at sige, at de kan ikke noget. De gør sgu noget, ikke? Og så bilder de jo så sælger hinanden ind, måske det var måske mere enormt og vigtigt og godt, det de gjorde ind. Og det gav en tillid. Altså, venten, det var rigtigt, eller hvor rigtigt det egentlig var, det kan de lære det før en diskussion. Men min mand sagde, at det kan jo fungere, de gør noget.
Og så var der Grønland også.
Så var der Grønland, og det er jo altså morsomt, at han får sådan en hyldest, fordi for at vi er en god koloni her, ikke? Eller sådan noget, hvor vi det er først efter 2. verdenskrig, at det bliver odiøst at have kolonier.
Tilbage til sindsættelsen, efter Stauning, hvordan ser vi i sindsættelsen af statsministeren her efter?
Nå, men altså, hvis vi
fortsætter man den linje der?
Eller? Nej, det kan man ikke. Altså, hvis du ser på Staunings bisættelse, det er jo den største i den 20. århundrede. Det tror jeg nok. Jeg tror ikke, nogen af kongebisættelser eller begravelserne har været så store. Nu hænger det så nok sammen med det under besættelsen. Det bliver en statsbegravelse. Det er den første statsminister, der får en statsbegravelse. Ikke? Altså, der er død en før ham i embedet i 1860. Det skete der, det var en privat ting. Ikke? Og det er normalt en privat ting, hvis en minister dør i embedet. Men det var jo en kæmpe bisættelse fra landets største, dengang landets største hal, forum. De havde jo sat, at der var 1300 faner, fra forum ud til Bispebjerg krematorium, hvor han blev lige brændt. De kaldte det jo ikke en bisættelse, det hed en bålfærd på socialdemokratisk. Man havde trummet sammen alt, hvad der kunne stå og gå, inklusive den tyske besættelsesmagt, den må man altså finde sig i, også stillet op med, jeg tror, Hitler. Jeg har set en gang, at Hitler sendte en krans på størrelse med en møllehjul. Jeg skulle ikke kunne finde et billede af det. Vi har gået, men vi kan have billeder af det. Det er så storslået. Og det var jo delvist altså også en demonstration af, at Danmark havde sin regering i behold og alt sådan noget. Men man må jo sådan holde gode miner til sletspil og hvis du så ser på senere statsministers bisættelser, så blev Hedtoft, som også døde i embedet, og H.C. Hansen, som døde i embedet, de blev besat for Københavns Rådhus. Også ret prangende, men det var trods alt, altså de var ikke i de dimensioner. Anker blev så efter, mange år efter, at han var gået af, så blev han besat for Grundtvigskirken, og det er jo Krag blev også bisat for, det var også efter afgangen, fra en kirke og regler. Altså, de er jo mere og mere faldet af på det der ateistiske og sådan noget, ikke? Men Ankers bisættes var skam stor, og sådan noget, men det kan slet ikke, altså Stavnings var helt anden, det var fandme, det var som en konge, der var...
Jo, landsfæderen.
Ja, ja.
Men hvad med sådan brugende medier, og hvordan, altså satte han en stil, ligesom man fulgte efter ham, eller hvad?
Nej, det ved jeg ikke. Altså, hvis man ser på de følgende socialdemokrater, altså, der kommer jo kluder i affølgen på grund af besættelsen. I 39, så gør Stavning Hedtoft til landsformand for Socialdemokratiet. På det tidspunkt vil Stavning gå af. De presser ham til at blive, og det var virkelig synd, altså, vil jeg sige. Så kan man diskutere, om de havde den rigtige aftaler. Det kan man godt diskutere, men det var svært, og besættelsen slår ham helt ud. Så blev Buhl jo statsminister, da han døde, men han var jo egentlig, det var fordi besættelsesmagten ikke tolererede hverken Hedtoft eller H.C. Hansen. Han var erstatningsstatsminister. Han var så også statsminister lige efter krig. Men Hedtoft er den egentlige aftager. Han bliver statsminister i 47. Han er beskrevet som... nogen siger endda, at det er Jens Otto Krag kaldte ham det 20. århundredes bedste sat taler. Og mange siger, han var en fremragende taler. Også nok i en svulstig stil efter dagens målestok, ikke? Men langt mere sådan agitatorisk opflammende, men begejstret, uden at være sådan ophidsende. Altså, det var ikke en Hitler-stil, sådan noget med vrede og sådan noget. Men vi sådan en pep-talk der, kunne han give på op til 3 timer. Jamen, han holdt nogle gange taler i 3 timer. Han kunne holde socialdemokrater vågne i 3 timer. Det kan man ikke i dag. Han var efter alt at dømme fabelagtig god taler. Der er ikke, man kan læse nogle af manuskripterne, men han var bedst, siger det, når han forlod manuskriptet, bare snart, og det gik derud af. Og han fornemmede, hvordan reaktionerne var, og han kunne veksle med dem og tale for set, og så brøle løs og begejstret og alt sådan noget. Alt det kunne Stavning ikke. Stavning var sådan en statuarisk, eller hvad man skal kalde det, taler, så stod der som sådan en stor klippe, ikke? Og med øre dybe stemme. Ikke? Og det var jo ro og tryghed, men det var ikke den der opflammen evne til at begejstre. Det havde han vel ikke i sig.
Men så sidder jeg og tænker, om den i sindsættelse, der kører omkring Stavning, om den så egentlig var meget betinget af tiden og hans behov, altså hans persons,
der er jo ikke nogen af de senere socialdemokrater, eller hele taget senere statsminister, der bliver iscenesat på samme måde.
Nej.
Og man kan også godt sige, at Socialdemokratiet, altså i hele efterkrigstiden, det er ikke sådan lidt... Altså, der er ikke én figur på toppen af det hele, der i den grad dominerer, ikke? Der er sådan set rivaliserende og flere. I de første efterkrigsår, der er sådan en alliance mellem Hedtoft og Krag. På den ene side, og på den anden side, så har du H.C. Hansen og Buhl, og til en vis grad Viggo Kampmann. Trods af, at Christian 10., som bliver konge i 1912, jo var konservativ og ikke spor demokrat, og aldrig forstod demokrati. Han kommer altså på god fod med Stavning fra starten af. Det de mødes første gang i 1913, der fortæller referaterne på den snak, det kongens dagbog, at Stavning forsikrede kongen om, at danske arbejdere var ordentlige mennesker og rolige, og de gjorde deres arbejde i det danske samfund, og bla bla, ikke? Altså, bare rolig, vi er ikke så farlige. Det er ligesom budskabet, ikke? Og og under påskekrisen i 1920, så er det, så kan man godt sige, altså det er en af Staunings stjernestunder. Og han får lagt den krise ned, sådan så kongen bevarer skindet på næsen. Og det tror jeg udløser en vis taknemmelighed og en vis tryghed ved Stauning. Da så Stauning i 24 bliver statsminister første gang, ja, så fortæller referaterne, altså, jeg skal lige sige, Christian Thien var en umådeligt sentimental person, der græd ustandigt. Og så efter sin græd Stauning også, og de stod nærmest. Jeg ved ikke, det er en tryk, jeg får af kongens dagbog, og sådan, at, hvordan det helt præcis var. Men Christian Thien, tror jeg, har set Stauning som en garant for ro og orden.
Lidt som herr Møller, han senere også.
Ja. Jeg tror, det er derfor, de værdsætter ham. Det er jo ikke, fordi de er enige med ham politisk, men de opfatter ham som en tryghedsgiver, ikke? Og det gør kongen, tror jeg også, som har en magt til at holde masserne under kontrol. Og så har de åbenbart altså... Det er jo sådan noget med kemi mellem personer, ikke? Mm. Men altså, du ved, Sahle, som var radikal statsminister, han kunne slet ikke med Christian Thien. Men de var begge to hissige. Men Stauning kunne beherske sig, altså, overfor en hissig og rolig konge, ikke? Og jeg tror også, han har haft... det har virket godt, den kemi mellem de to. På trods af, at der stod i Socialdemokratiets principprogram, at vi skulle have republik, ja. Ikke? Altså, det har Stauning på en eller anden måde formidlet, at det skal deres majestæt ikke tage sig tungt på. Ja.
Siger du så dermed også så, at kongen måske også ligesom har ladt Stauning bruge medierne, og hvad...
Ja, det kunne også han vel ikke kontrollere, eller ikke haft det. Det er også noget med, når nye medier kommer frem, at hvem er vågne og ser mulighederne i dem. Jeg tror slet ikke, at Christian Thien har spekuleret så meget over det.
Men ved du, hvor meget han brugte medierne?
Nej, men han begynder jo ikke. Det er jo først efter Stauning er begyndt at holde nytårstale, at kongens nytårstale bliver transmitteret. Ja. Ikke? Jeg tror ikke, han var særlig mediebevidst. Men for lige at sige noget om Christian Thiens popularitet, så vil jeg sige, at hvis, så var han da nogenlunde populær, eller rettere, han nød godt af, at kongerollen, den var vigtig for mange. Det at være konge, det gav automatisk hos mange point. Men mit indtryk er, som person, at han først under besættelsen bliver virkelig sat på en pedestal. Og der mister Stauning så til gengæld point, kan man sige. Ikke? Fordi hele tilstedeværelsen af tyskerne rokker ved magtbalancen. Så nogle utrygge sider, altså det gør folk utrygge, altså det breder sig, og så ser man så om efter nogle politiske ledere, der tilsyneladende kan levere den tryghed, man eller den fremgang, man ønsker. Ikke? Og mellemkrigstiden har været utrygge sider. Altså der i 233, der har man jo en arbejdsløshed på 43, de forsikrede. Det siger 43%. Det siger ikke så meget, de der procenter, fordi det, altså man gør det ikke op på samme måde i dag, og jeg ved ikke hvad. Men den var stor. Og folk bliver altså... De bliver også kuget af det, ikke? Altså, det sådan har der været mange eksempler, ikke? Og landbrugene havde det elendigt, og så videre, så videre. Så folk er fortvivlede og i de der år, ikke? Og kigger så om efter et eller andet, der kan give dem håb. Og det er der, jeg tror, er sådan noget som Kanslergadeforliget. Og så Staunings tilsyneladende ro, ikke? At manden var... Drikfældig og alt muligt. Det vidste jeg ikke, men han fremstod som den der den der urokkelige type, ikke? Altså, det har givet tryghed, ikke? Ja. Og tro. Ja.
Kan man se, altså nu, hvis vi spoler helt op til nu, ja, til i dag, ikke? Kan man spore noget af det, der foregik dengang op til nu? Kan man kalde det for et pionerarbejde, de lavede der med, hvordan er man iscenesætter sådan en statsminister og bruger medierne til? Fordi mange medierne er jo sådan dem, vi også har tilgængeligt.
Men altså, jeg mener alligevel, at der er meget stor forskel på medielandskabet er meget anderledes i dag, ikke? Så man kan ikke gøre det på samme måde. Altså det der, det går meget hurtigt, og ved du, og det går meget tættere på, som vi har. Og der er heller ikke den respekt blandt journalister for politikere, når de har bødet et interview op dem og sådan noget. Så det lader sig jo ikke gennemføre på samme måde.
Du taler om propaganda i teksten, ikke?
Ja.
Og så taler du om iscenesættelse.
Ja.
Er der en forskel der, og hvad med i forhold til i dag? Fordi noget af det, du beskriver her som propaganda, det er vel politisk kommunikation i dag?
Og jamen, det er jo sådan ord, som... ord som propaganda og fører, de er jo blevet belastet.
Okay.
Ikke? Altså... det er jo helt af grunden, ikke? Ja. Altså, så nu hedder det leder, og nu hedder det kommunikation, ikke? Men altså, man er mindst lige så bevidst i dag om, hvordan det her skal takles. Man har bare en anden bane at spille på, ikke? Det er også meget bevidst i dag. Og det er blevet meget bevidst i scenen, mere bevidst i efterkrigstiden, ja, helt frem til 90'erne, der kan man sige, der synes jeg, det egentlig er charmerende, amatøristisk, meget af det, de politiske partier laver. Altså, det begynder så gradvist. Slutter faktisk en af de første efter... Altså, for Socialdemokratiets vedkommende, der sker jo det, at hele deres apparat forfalder, fordi de simpelthen får færre og færre medlemmer. Altså, deres arbejde byggede i meget høj grad på frivillighed og på hedtop for i 30'erne organiseret, nu kan jeg ikke huske tallet, men et stort antal sådan nogle agitationsgrupper, der også skal være forbilleder ved god optræden og altså moralsk uangribelige og jeg ved ikke hvad. Og, så, og i efterkrig, de første efterkrigsår, når de har ført valgkamp, så skal de have tid til det, fordi de skal have op til 300.000 medlemmer til at komme i sving, og det skal gøres i deres fritid. De skal have tid, men så til gengæld, når de kommer op i omdrejninger, så varer det godt. Men de forsvinder jo, de medlemmer, efterhånden. Og så begynder man, krav begynder sådan i midten af 60'erne med noget at engagere reklamebyråer, og det gør de radikale også faktisk før ham. Så på den måde synes jeg, man måske... I dag er tilbage i en situation, hvor det, ja, det er måske endnu mere, det er svært at måle, men stadigvæk på en helt anden bane, en helt anden mediemæssig situation, og også i en partimæssig situation, hvor det med mange medlemmer ikke spiller en så stor en rolle mere. Det er professionelt ansatte folk, man bruger.
Er det bevidst, det her med, altså du skriver føring og førerkult, ja, og så, jamen, altså lige da jeg åbnede teksten,
ja,
var den første der, ikke?
Ja. Med,
altså Danmarks fører, og så føreren stavning, jeg var sådan, men det er det, du siger med de ord der, ikke?
Ja,
de,
jeg er jo godt klar over, jeg er lidt fræk, ikke? Fordi det er for mange, men altså, hvis du læser Dantidens aviser, så er det ganske naturligt, kan du føre.
Ja, du citerer jo.
Ja,
det.
Ja,
ja. Jeg tænkte også, fordi ja, nu må jeg lige ind igennem, ikke? Og så står der jo, Socialdemokraterne selv kalder ham fører. Og sådan,
ja,
noget, ikke?
Så
det var sådan, det var.
Det er ganske almindeligt anerkendt ord på, ja, det tidspunkt. Det brugte alle partierne.
Ja.
Altså, og det er bare på grund af Adolf, så er det ikke blevet godt, det er længere gode tone, vel?
Så det er faktisk altså, flere af de ting, vi taler om her.
Ja.
Det er 2. verdenskrig og Hitler.
Ja.
Vi giver dig nogle nye ord, ikke?
Ja.
Vi fortsætter de samme teknikker, men der,
ja,
er noget, man ikke kan,
altså,
kalde det længere.
Under lidt andre, tingene forandrer sig hele tiden lidt,
jo,
ikke? Men,
ja,
men og jeg mener også, at man må sige, at 2. verdenskrig også betyder, ikke alene i Danmark, men især i resten af Europa, i Vesteuropa i hvert fald, at man bliver klar over, altså det der med at vise mangel på kompromisvilje, ikke at være kompromisvilje, at slås med hinanden i gaderne og sådan noget, det går ikke. Mm. Altså, i efterkrigstiden er der en langt mere imødekommenhed. Der, i Danmark ser de radikale, der søsætter begrebet det samarbejdende folkestyre. Ikke? Nu skal vi altså samarbejde. Og sådan. Mm. Der opstår en anden politisk kultur, som har lært noget af mellemkrigstiden og af krigen der, ikke? Som er forfærdelig. Jo, ikke? Så det er også en grund til, at man måske, udover at selve ordet fører ikke så smart længere, altså at man kommer lidt ned på jorden og siger, at den der persondyrkelse, den er ikke smart. Og det ser du også i Sovjetunionen, ikke? Hvor man i løbet af 50'erne begynder at tale om, at det var gået for vidt med persondyrkelsen af Stalin, og personkult skal vi ikke have.
Hvis man vil, hvis man var interesseret, så man kan vel gå ned og finde hans taler og sådan noget. Kan man
altså der findes manuskripter i Arbejdermuseet. Ikke?
Hvad med optagelser?
Jamen, det findes der også, og jeg tror, du kan finde nogen på nettet. Det har jeg da fundet.
Så Arbejdermuseet? Altså.
Men jeg har kun set sådan et klip, men, hvor jeg sådan kan se, at han står der sådan. Så har du bevægelige, ikke? Og så fik jeg på det der manuskript. Og så sidder folk en digtige der, ikke? Ja. Og selv betragtede han sig jo ikke som nogen specielt god tale.
Nej.
På hans tid var jo Borgbjerg, det var den anden store socialdemokrat. Han havde også meget mere den der evne til at opflamme og rive folk med. Ikke? Men jeg synes, at, som jeg jo stort skriver, at der var en god korrespondance mellem det, han siger, og den der lidt klippeagtige kæmpe, der står der med dyb stemme.
Du siger, at det her det starter med Mussolini. Ikke? Altså den her tids brug af iscenesættelsen og massemedierne.
Ja.
Men hvad med tidligere? Altså jeg tænker helt tilbage til romerne. Altså det er vel
det tør jeg ikke rigtig.
Nej, men jeg tænker bare det har jo altid, altså retorikken har altid været der, ikke?
Jo,
som noget, altså men, en ting man skulle kunne.
Men altså det var jo helt andre betingelser, så længe man endelig ikke havde mikrofon.
Altså.
Og det kan man så, når man går tilbage i 1800-tallet, så klages der meget over, at dem, der er minister, man kan ikke høre dem. Hvis ikke de har en virkelig kraftig stemme, og en dyb stemme, der kan trænge igennem, så han havde en pipende stemme, og der var ingen, der hørte, hvad han sagde, og sådan, ikke? Det ser man altså i omtaler af kendte politikere.
Okay.
Så var selvfølgelig nogen, der kunne bedre end andre. Jeg tror heller ikke, jeg ved ikke, om man kan sige, det nødvendigvis betyder noget, men husk på, at I.C. Christensen var 1,90 høj. På et tidspunkt, hvor gennemsnitshøjden for mænd, det var 1,70, ikke? Altså, rædde op en klin. Og Stavning var også efter sin tid ret stor, ikke? Og sådan. Men altså, I.C. Christensen tid, jeg ved faktisk ikke, hvordan hans stemme var. Der findes måske et eller andet for hans ældre dage. Jeg har aldrig hørt det.
Nej. Jeg synes, du taler om myten Stavning, ikke? Hvor meget skal man lægge i... hvad kan man sige? Det kan jo både være et negativt og et positivt ord, ikke? Alt efter, hvordan...
Jeg mener egentlig ikke... Ja, altså man kan sige, det er en lille smule negativt i den forstand, at jeg er tilhænger af hudløs realisme, ikke? Okay. Altså...
Så diskrepansen mellem hans private liv.
Det er ikke fordi jeg har lyst til at snage det folks private liv. På den anden side, altså jeg vil gerne, altså de er, man skal passe på med at gøre dem ufejlbarlige. Det er mere det, ikke. Jeg vil hellere påvise politiske fejltagelser eller fejltrin end en privat fejltrin.
Så når du taler om mytens Downing kritisk, så er det det.
Ja, det er den der ufejlbar. Altså det, han ved, hvad der det ordner Downing. Ja. Ikke den. Det er den. Altså han er ganske almindelig menneske, og han har i virkeligheden et lille sølv statsministerium, der ikke kan noget så ret meget og så videre og så videre. Altså det er det. Ja. I det hele taget vil jeg gerne have noget realisme omkring politisk virksomhed, ikke? Altså.
Men vi har vel også været omkring, at den myte i den der meget pressede tid, ikke?
Ja.
Jo, sådan set egentlig var virksom, ikke?
Og
var
jo. Og derfor, det er jo også derfor, jeg, når jeg skriver om kanslergadeforliget, så anfører jeg altså, at der er altså tvivler, der også socialdemokratiske tvivler, der var knap så begejstret for det politiske indhold i det, ikke? Altså, så fantastisk var det måske heller ikke. Jeg synes alligevel stadigvæk, som jeg sagde før, selv det, at man kan sætte sig sammen nogle politiske partier og nå til en aftale, det dementerer den kritik af parlamentarismen, som de autoritære, fascistiske og kommunistiske strømninger havde, ikke?
Kunne han have gjort de ting, han gjorde, og sikret den stabilitet i Danmark, uden den myte så?
Nej, det er måske rigtigt nok, at jamen, det kan du ret. Det synes jeg er godt.
Det er jeg fisker efter.
Det er rigtig godt spørgsmål. Nej, altså måske var samfundet ikke modent til en mere realistisk tilgang. Altså uddannelsesniveauet var, mange havde gået ganske kort tid i skole, og ikke særlig gode skoler måske, og vidensniveauet var måske ikke så, og forståelsen af det politiske system var måske heller ikke så udbredt. Det er det heller ikke altid i dag, altså. Så det kan da godt, altså. Det var måske en heldig myte, eller det kan man måske godt sige.
Jeg opfordrer til samling om denne opgave og indleder denne rigsdagsordentlige samling med at leve vores fædreland, leve Danmark. Danmark leve! Hurra! Hurra!
Hurra! Det var det for denne episode af Historiske Dags podcast. Du kan møde historien igen næste gang vi udkommer, eller i en af vores mange tidligere podcasts. Kig også forbi vores hjemmeside historiskedag.dk og de sociale medier, hvor du kan finde seneste nyt om den næste Historiske Dage Festival. Og hvis du har fået lyst til at læse værket Statsministeren, så er de første tre bind ude nu.